Tak dobře večer, všechno vítám. Vidíte na to všichni dobře? Přečte to, já jsem nevěděl, jak velký bude projektor. Zezadu vidím palečky. Jak se na tom se spánkem a s únavou v pohodě? Všichni? Jo? Dobrý tady. Dobře, tak. Dobrá, pojďme na to. Já jsem se na to díky za to téma předtím, protože kolega začal s zajímavým tématem, který se týká kultury a ke kultuře bych se rád dostal dneska. S tím, že firmy vznikají většinou na nějakých vizích, na nějakých smysluplných věcech, na nějakém nadšení jednotlivců, pak se rozšiřují a zvětšují se, kdybych zapasal, tak mě posunete, jo. A pak se zvětšují a rostou díky nějakému porozumění a interakci s uživatelema a nějakému zlepšování a potom stagnují a umírají díky tomu, že narazí na nějakou neschopnost reagovat na nějaké existenční problémy a změny. A proč to říkám? Protože velké věci vyžadují nějakou spolupráci lidí. A spolupráce lidí rovná se mezilidská interakce. A efektivita těch interakcí stojí dost často na důvěře, což je shodou okolností téma dnešního večera. Takže dneska bych vás chtěl vzít na takový výlet vrtulníkem. Jo? Podívat se na to z výšky, na nějaké ty souvislosti, co se týčou toho běžného komplexního prostředí našeho života, a podívat se na nějaké důležité principy a jak je to vlastně s důvěrou, co s tím souvisí. A i pár konkrétních způsobů, jak řešit z pohledu různých rolí. Jo, primárně teda pohledem té agilní bubliny, takže ale ty principy a ty metodiky se dají použít i v jakékoliv jiné firmě. No a pak vás posadit zpátky s tím, že teď už víte, jak to funguje a máte nějaké pochopení. Jmenuji se Libor Zakopal, jak je tam napsané, a jak mě Jirka hezky uvedla, děkuju. A jsem konzultant, coach, mentor na volné noze a nejvíc mě baví, jak už jste možná poznali, firmní prostředí, kultura a leadership. A tohle je téma, které se mě hodně jako dotýká a řeším ho hodně, protože jsem se s tím potkal strašně moc s těma stovkama vlastně uživatelů nebo klientů, se kterými jsem se bavil, desítkama týmů a organizací. Takže a těma všema kloboukama, které jsem nosil od Scrum Mastera, agilních poučů a tak dále. Že co to je důvěra? Na to zkusím trochu víc vždycky, než co tak jako si dokážete asi najít na internetu. Jak se to vlastně projevuje? Jak se projevuje důvěra? Že se třeba, abyste nemuseli hádat, tak příklad, svěřím se s někomu nebo někomu s nějakým těžkým tématem. Půjčím se do někoho peníze a on mě půjčí. Jo? Nebo si vlastně někoho vezmu za ženu, za manžela, to záleží. A nebo u vás třeba nechám svého pudlíka na víkend, když jedu na dovolenou. Jo? A takové další věci, různé pocity, blízkosti, bezpečí, otevřenosti a tak dále. Jsou to všechno věci, které se potom ve firmách projevují typicky obecně na kvalitě produktu a služeb a na nějakých informačních silech, kompetencích, jak se co předává na procesech. A jaká je třeba fluktuace lidí, jak jsou spokojení zaměstnanci a na nějaké motivaci a neochotě lidí jít do něčeho většího. A co je důležité je, že důvěra se projevuje nepřímo, dlouhodobě a většinou jinde. Jak jsem zmínil třeba na té kvalitě produktu. Jo, že to, že když něco nefunguje někde ve firmě, tak prostě ono to probublává a trvá to nějakou dobu. Je otázka, jestli se to dá měřit. Co myslíte, dá se měřit důvěra? Dá? Slyšel jsem ano? Oh, těším se na diskusi potom, protože z mojí zkušenosti jakože je to velice náročné nějaký způsob měřit přímo tu důvěru. Pak se určitě pobojím, to vlastně mě fakt zajímalo, protože z mojí zkušenosti to většinou je tak, že se buduje vlastně postupně díky zkušenostem a je to hodně subjektivní a kvalitativní věc, protože každý to má jinak a záleží to hodně na těch osobních zkušenostech mezi lidma, jak se někdo chová, co říká. A to jsou zase věci, které vznikají, když máme společné prožitky a situace. Já to dneska budu opakovat dost často, protože to je jako podstatná věc. A samozřejmě důvěru můžete taky vybudovat díky tomu, že se podíváte na Heureku, podíváte se, na kolik hvězdíček tam nějaká firma má a řeknete si, dobrý, tak alze věřím. Jo? Nebo něco takového. Ale... S tím, že samozřejmě ty symptomy jsou lagging indikátory, mají nějaké zpoždění. Takže když poladíte důvěru v týmu, tak některé věci se změní hned a něco se projeví prostě až za půl roku, třeba při nějakém release nebo při nějakých jednáních. Jaký jsou následky, mimo to, co jsem třeba popisoval, tak dá se to přetavit i do řeči peněz. Podívám se na takový příklad, který je sice zjednodušený, ale pro ilustraci bude stačit. Představte si, že máte potřebu, chcete udělat nějakou aplikaci na mobil. Máte na to 4 měsíce, máte na to 2 týmy po 6 lidech, očekáváte nějakou návratnost, máte zatím nějaký platy a tak dále. Číslo vás tady nebudu zabíjet dneska, ale máme, když tak byste chtěli, když jste vám není dopichy. A musíte prostě vydělávat něco. Co se děje? A tady to červený, nevidíte na to asi, bojím se říct si o pomoc. Jo, v týmu prostě nefunguje úplně důvěra. Co znamená, když se bojím říct si o pomoc? To znamená, že se v tom plácám, v těch problémech. To si můžete třeba všimnout, když přijdete na boardu, třeba máte storky, které už tam vysí 2-3 dny ale vlastně na stand-upu se to potom nikdo jako nebaví, nikoho to moc nezajímá, všichni se tváří, že to je v pohodě. No a když se to takhle děje dál, tak během těch 4 měsíců nabereme nějaké zpoždění. V tomto případě pro ilustraci je 14 dní. Kolik myslíte, že stojí 14 dní zpoždění? Klidně plácněte. Kdo je pro 100 000, tak zvedne ruku. Kdo je pro milionu?
Záleží, jestli tam bereš jenom náklady nebo i profit loss, že jo?
To je jednodušší varianta bez obratu, bez čeho je fakt
to. Tak to je nepřesný, ale.
Máme Niro Pichar, že? Tak kdo je pro 2 miliony? Ne. Kdo je pro 4? Nějaký ruce vidím. Kdo je pro 10? Zase žádný ruce. Dobře, je to takový to. A pro tenhle případ zjednodušený je to zhruba 4 miliony. Plus ten ztracený čas, protože z těch 14 dní jste dělali na něčem a mohli jste dělat na něčem jiném, na nějakých jiných příležitostech. A platili jste ty lidi, 14 dní vám utíkal zisk a tak dále, tak dále. Jo, v reálu to bude ještě trochu někdo dál, protože do toho není započítaný prostě obrat a dále všechno. Jo. Takže tady vidíte, že prostě to, že se lidi nechtějí třeba mezi sebou bavit, anebo že ne, že nechtějí, ale že se jako bojí, tak má nějaké reálné dopady vlastně na tu firmu. Existuje mraky chytrých knížek a přístupů a metod a všeho možného. Tady mám pro ilustraci pár. A tyhle ty všechny nějakým způsobem vždycky mluví o nějakých širších tématech, což je třeba vedení lidí, firma, budování biznesu, sport. Nevím, jestli mě vidíte, asi ještě zkusím zmenšit, když jsem dost malý už teď. Prezentaci pak dostanete, takže tam to budete moc schopně přečíst. Ale důvěrou se všechny tyhle ty věci do určité míry zabývají, protože důvěra je jeden z těch základních stavebních kamenů pro to, aby nějaká společnost nebo komunita lidí fungovala. A dneska bych vám chtěl ušetřit čas, abyste to nemuseli všechno číst, protože zatím jsou nějaké konkrétní principy. S tím, že ještě si vypíchnem jednu věc, což je tamhle, mám ukazovat, to funguje, což je 5 dysfunkcí v týmech, tomu se povinujem ještě na dalším sladíku trošku jít z hloubky, protože je taková hodně praktická věc, která se dá použít všude, jo? Ať už to máte i v rodině trošku, mezi kamarádama máte nějaké svoje kroužky, třeba zájmy, sporty a hlavně jakoby v týmech to funguje skvěle. Ale pak ty ostatní jakoby, věci už stojí na nějakých konkrétních a širších zkušenostech, než jenom tato jedna knížka. Kdo z vás na to nemá čas? To číst všechno. Ruka nahoru. Jo, to je vidět.
Má nebo nemá?
Nemá. Jo, tak. chápu, to je jako dost častý problém. Ale na druhou stranu jste tady, to znamená, že se bude rozvoj vás nějakým způsobem zajímá. Co můžu třeba udělat jako tip je, že máme dneska chytré nástroje, tak když zkusíte střelit tenhle ten prompt do ChatGPT, a pak to taky budete mít, nevíte, prostě zeptat se, hele, mám tenhle problém, jsem taková role, mám, myslím si, že tahle knížka o tom něco mluví, co mi poradíš? Jo, je to zase něco, co můžete udělat, když sedíte na záchodě, jo, nebo když jedete v autobuse do MHDčku, prostě máte chvilku volného času, nic z vás to skoro nestojí, je to sranda a navede vás to nějakým směrem. Pojďme na těch 5 dysfunkcí v týmu. Je to na celé detailní školení samozřejmě, že to nebudeme úplně tady procházet jako až do takových velkého detailu, ale podstatné je to, asi trošku posunout víte všichni, podstatné je to, že musíme začínat od spoda, protože ty jednotlivé vrstvy na sobě stojí. Když nemáte to dole, tak vám to nahoře nebude fungovat a spadne to. Co to znamená, že když tady dole je důvěra, kdybyste nás neviděli, tak co to znamená, když nemáme důvěru?
Nemůžu budovat ty další.
Ještě jednou?
Že nemůžu budovat ty další.
Ano. Mám strach ukázat druhým své zranitelnosti. Jo, nedostatky. Bojím se ozvat, zeptat se, říct si o pomoc, že něco nevím. To implikuje, že se vyhýbám diskuzím, protože prostě tam by se to mohlo stát, že bych musel něco takového jako říct, nebo že by se někdo zeptal. Takže to je jakoby pár takových projevů na ty nejnižší úrovni. Když tohle se pořešíme, tak se objevuje, nebo řešíme obavu z konfliktu. Tady nemyslím, že si lidi po sobě hází půl litr nebo klávesnice, jako v kanceláři. Jo? To je o tom, že prostě říkáme nepříjemné věci. Jo, že obcházíme prostě problémy, panuje tam taková umělá harmonie, taková ta pětinkrná vesnice, ale ono to vlastně všechno způsobuje nějaký zmatek mezi těmi lidmi, že se neřeší ty důležité věci a že nějakou formu, prostě produktivně u toho konfliktu, jo, že prostě jdeme do sebe, ale pořád jsme potom kamarádi. Nad tím máme neochotu k závazku, to je, že chybí angažovanost. Jak se to projevuje zase v týmech, co myslíte? Na meetingu třeba, jak byste poznali tohle?
Ticho.
Aha. Ale to je možná spíš ta důvěra, jako, že se bojí mluvit.
Tohle... No, spíš, když je tam nějaká aktivita, prostě planning a tam je ticho.
To taky.
Spousta problémů na stole, ale nikdo je nechce řešit.
No a tam se ještě dostaneme, to jsou ty vyšší patra. A samozřejmě
kdo se toho ujme?
Přesně tak. A nebo se stane to, že na tom meetingu prostě ty lidi všechno odkývou, protože jakoby souhlasí s tím, šéf si řekne dobrý, všichni zvedli ruku, jdem pryč, máme vyřešeno, ale v reálu pak ty lidi dělají něco úplně jiného. Jo, a pak když se to nepovede, tak říká, no já vám to říkal, že to nebude fungovat. Jo, takovýhle hlášky třeba. A občas je ještě horší varianta, že to sabotujou nějak aktivně, že fakt jako jdou proti tomu a prostě hážou placky pod nohy. Takže to je neochota k závazku a s tím souvisí vyhýbání se zodpovědnosti. To je potom takový to, že když nemám ten vnitřní závazek, že jsem prostě do toho nechtěl jít, tak jako nevidím důvod, proč bych měl mít nějaký následky toho. Jo, takže se vyhýbám tomu, jo, leží tam práce a všichni mají ruce za zadem. Jako, no, to by mohl někdo jiný. Jo, nechtěj se do toho pouštět. No a poslední máme lhostejnost výsledků. Samozřejmě to všechno jako logicky navazuje, když mě nezávisí, když nemám tu zodpovědnost, tak je mi vlastně celkem jedno, jak se daří firmě, jak se daří týmu a spíš si řeším svůj status třeba, nebo nějaké osobní cíle, nebo co, nebo tak, nebo něco takového. Jo, ne, věci jsou, co jsou důležité pro ten tým. Když se na to díváme, tak je to takový celý hornbach, že? Jakože všechny ty knížky a chytrý věci a tak, že tak, když si to všechno přečtete, což nemusíte, jo, ale když to všechno přečtete, tak na vás dopadne miliarda různých jakoby nástrojů, metodik a všeho možného. Ale že jo, jak už jsem říkal s tím, že jak už jste říkali sami, máme na to málo času, těžko se to dělá a každý zároveň začínáme z nějakého jiného kontextu, z nějaké jiné role, výchozí podmínky a tak dále, tak dále. Pomáhá tomu jakoby s někým, kdo si tu cestu už prošel, aby vám ukázal, že bacha, tady je kanál, tam nešlapej, jo, že abyste tam nespadli do těch slepých cest. Ale zároveň dneska bych chtěl zkusit udělat to, že zatím vám ukázat, že zatím vším existují nějaké paterny, nějaké vzorce, nějaké principy, které si můžete přetavit do tomu jakékoliv životní situace, kde se jedná o nějakou spolupráci v týmu. S tím, že všechno to se točí okolo tady té otázky, co motivuje lidi k tomu, aby spolupracovali. Protože, jak jsem zmiňoval na začátku, když dáte lidi dohromady a dáte jim společný cíl, tak najednou oni budou mít důvod se mezi sebou bavit a hledat nějaké řešení a cesty. Bez toho je to většinou jenom skupina jednotlivců ve stejném kanclu.
Máme odpovídat?
Nemusíte, já jsem jenom poslouchal, co to je, jestli jde vlak nebo tak, ale to je jenom kyslík, takže já jsem z Lesne, tam jezdí hodně vlaků, ale kyslík je super, děkuji. Takže na tuto otázku, co... obecně, aby se organizaci dařilo, aby firma fungovala skvěle, tak co potřebujeme? Že máme společný smysl. Společný smysl dává lidem důvod spolu pracovat a hledat nějaké ty řešení. Zároveň je dobré, aby to bylo ukotvené v realitě, aby to dávalo hodnotu uživatelům, protože když se nás to neuživí samozřejmě, tak nám to moc dlouho ten idealismus nevydrží. Takže potřebujeme mít i hodnotu uživatelům, aby jsme měli kontakt se světem. No a pak samozřejmě tomu velice pomáhá důvěra, protože to všechno se efektivňuje. No a kde se pasou tady ty srnky důvěry? Kde ta důvěra jako roste? A co myslíte? Nebudu napovídat. Když ovi jako je zjednodušeně. Zkuste.
Na
tým
buildingu.
S tým buildingu.
Pohodě. Ano, na tým building s pivama. Ještě někdo?
Úspěch?
Transparentnost.
Spíš jakoby příležitosti jakoby v životě. Kdy se bude vybírat. Měli jsme tady team building, to bylo blízko.
Když se něco pokazí, oni to řeší společně.
Řešíme společně, aha.
Strach.
Ještě jednou?
Mají strach.
Je to tak, no. A to jsou všechny věci, jo, že společné interakce, zážitky na tematice nás spojují. A ideálně v každodenním kontaktu, když si vezmete, ten team building byl dobrý příklad, díky za nahrávku. Když si to vezmete, kolik hodin tak jako ročně strávíte na team buildingích? Střel to číslo, jo.
8
jednotky. To jsou hodně chudý team buildingy teda. Ale dobře, 8, nebudu hodnotit. Dejme tomu, že to budou desítky. Jo? Představte si, že jdete dvakrát ročně na pár dní prostě někam. A kolik hodin strávíte s kolegama v práci na řešení problémů?
Celou pracovní dobu prakticky.
Přesně tak. Jo, když se na to podíváte, a navíc ještě na team buildingu, to je většinou taková pohoda, teplíčko, hambáč, puse, že jo, pivko, pro někoho víno. A kde poznáte, jako jak lidi opravdu, jak jsou opravdoví, protože když se něco prostě pokazí, že jo, chtěl jsem něco sere, pardon, všem, že vystříhnout, kde by to bylo, jo, kde se prostě řeší nějaký problémy, kde o něco jde. A, takže teď se podíváme na trochu pár konkrétních příkladů, jak nějaké cesty, jo, když se různé role, Scrum Master, prostě člen týmu, product owner, šéf firmy a tak dále, Jo, tak teď vezmeme ten big picture pohled z té větší výšky. Pardon. A chtěl bych sletět trochu jako níž, aby jsme se dostali něco konkrétnějšího. A co byste mohli začít dělat už třeba příští týden. Že zítra je pátek, že to se nepočítá. A samozřejmě asi je jasný, protože jsme tady nějak všichni nadšenci ability, že bychom na to neměli asi nějakým megaprojektem na zlepšování důvěry na kvartální projekt, prostě, který jako si dáme. Jo. Že by to mělo být právě něco iterativního, inkrementálního při každodenní prostě aktivitách. Takže hledáme ty nejslabší části a ty nejslabší články a ty zlepšujeme. První je asi to nejjednodušší, když máte Scrum Mastera nebo jste Scrum Mastery, tak většinu tady toho, co jsem říkal, tak už znáte, takže to je v pohodě, můžeme skočit dál. S tím, že tady bych chtěl malinko vypíchnout, že úroveň Scrum Mastera je hodně důležitá znalost, nebo ne znalost, to je intelektuální, takový to pochopení těch principů agility, na čem to stojí, protože ona agility jako taková prostě vede už sama od sebe na nějakou potřebu spolupráce. Otvírá ty správné otázky. Zároveň byste měli být schopni vidět nebo vědět, co hledáte, po čem se díváte, takže nějakým způsobem chápat třeba ty týmové dysfunkce nebo kmenové vůdcovství, to taky bomba knížka, kterou doporučuji. Samotnému mi strašně moc pomáhá. S tím, že je to o tom prostě poznat, jak se to projevuje a jaké přístupy na koho fungují, když to hodně zjednoduším. Potom, když nosíte pozorování za svými nadřízenými, za stakeholdery, tak dostate i řešení. Jo? To znamená, že když přijdete už něčím konkrétním návrhem, tak budujete důvěru tím, že vlastně oni u vás vidí jakoby kompetentní, schopné jakoby řešiče, dejme tomu, že si všímáte a dokážete řešit. A k tomu vám pomůže, když budete schopni mluvit jazykem těch lidí, s kterýma komunikujete. Jo? Rozumíte prostě potřebám a zodpovědnosti biznisu třeba, když řešíte jakoby s biznisem a tak dále. Dobré je přizývat jako parťáky, protože tím pádem jste jakoby v tom spolu, vracíte jim ten ownership. Když se na to podívám jako ještě z jiného úhlu pohledu, tak budování takového prostředí je zodpovědností jakoby vedení. Jo? Vytvářet prostředí pro lidi, aby se jim dobře dařilo dělat ty věci, které prostě po nich chcete. To znamená, že když vytáhnete nějaký problém, jdete s tím zavedením, tak a přizvete k tomu, taky vlastně jakoby tomu vracíte zpátky, protože věřím tomu, že většina lídrů na to prostě jakoby zapomene, jo? Nebo se utopí prostě v tom každodenní formulu a prostě jednou čas takhle se to hodí připomenout. Samozřejmě někdo nechce dělat velké změny, ale když se řekne, no dobře, tak zkusíme, už tady kolega to dělal přede mnou, pojďme zkusit udělat nějakou malou změnu tady někde a na tom se to pošaháme a uvidíme, jestli to funguje, a když ne, tak se vrátíme zpátky. Jo, tohle to strašně dobře funguje, protože to dává tu iluzi možnosti návratu. Na většinu není, protože se zjistí, že to je dobrý a že se v tom chce pokračovat. Ale zároveň se jako spoustu naučíte. Další věci, další jako scest Scrum Mastera jsou jedna jedničky. Samozřejmě máme týmové meetingy, týmové prostě jednání, všecko, ale některé věci se prostě nedají moc dobře vyřešit mezi 15 lidma, třeba nebo mezi 5 lidma, protože prostě potřebujete víc do hloubky. Takže tohle rozhodně doporučuju. A určitě nezapomeňte na retrospektivě dotahování těch věcí, protože to nás to, když se to neděje, tak zabijete důvěru nejen do vás jako Scrum Mastera, že jste jako k ničemu a že proč tady radši nemáme nějakého developera, ale zabijete taky důvěru k agilitě jako takové. Jo, protože ty lidi potom budou chodit a budou říkat, jako no, ta agilita nefunguje. To samozřejmě těch důvodů je asi jako tisíc víc, ale tohle může být jeden z nich. Naopak, když se vám to daří, tak zároveň pomáháte i svým kolegům, když vás víc Scrum Masterů nebo prostě nějakých jakoby nadšenců v tom. Pojďme přeskočit na člena týmu. Asi my všichni, nevím, řekněte mi, zvedněte ruku, kdo není členem žádného týmu. Jedna ruka, druhá. Nemusíte se si nic vidět, to bude v pohodě, tři, čtyři. A já si myslím, že jste. Protože tady se nebavíme úplně jenom o pracovních týmech. Protože tým můžete být kdekoliv, kde tomu říkáte doma. Jo, samozřejmě, ve firmě máme vývojáře, TLi, produkťáky, Scrum Mastery, C-level, na HR, na sales a tak. Ale i když máte kamarády, máte prostě nějaký svůj fotbalový tým, třeba, nebo máte rodinu, to se všechno dá brát jako by tým, z toho širšího jako poučovacího pohledu. A tyhle ty principy tam třeba taky můžou fungovat. Co spojuje lidi, co jsou členem týmu? Že mají menší vliv na ty lidi nad nima, jo, nějaký omezený. Existuje knížka, která se jmenuje Extreme Ownership, a je tam v tom seznamu na těch obrázkách, a ta říká, že i když jste jenom podřízený, tak stejně máte do určité míry vliv na svoje nadřízené. Můžete spolupracovat, můžete být vstříc a tak dále. Ale určitě tady tím pohledem máte vliv na sebe, na svůj přístup, na to, jak jednáte, jak děláte příklad pro ostatní, a můžete ovlivňovat tím svoje kolegy. Samozřejmě první věc je to zase, že si musíte vědět, co hledat, na co se koukat. Takže všimáme si těch disfunkcí, o tom jsme tady říkali hodně. A zároveň vám pomůže naučit se mluvit těch řečí druhých, toho druhého kmene. Takže když jste vývojář typicky, ale jednáte s managementem, který vám furt jako zatrhává vaše projekty, třeba prostě jenom jakoby nerozumí vaší řeči, takže se naučit třeba mluvit řeči čísel. Jo? Nebo vám to zase pomůže kmenové vůdcovství, předávání feedbacku obecně. Je to celý o tom, je to hodně jednoduchá věc, prostě je to celý o tom, abych věděl, jak komunikovat tak, aby druhý pochopili, co jim chci říct. Protože špatný nápad s dobrou prezentací, tak ten jako selže jako někdy časem. Ale skvělý nápad se špatnou prezentací, tak vám zhoří hned. Jo? Takže proto je dobré mluvit jazykem těch druhých. Samozřejmě, když se bavíme o agilních týmech, tak máte asi nějaký OTLA, TeamLeader, máte Scrum Mastera, to jsou partiáci, verte je tak. Jo? Oni prostě třeba si nevšímají toho problému, protože ho nevnímají, řeší něco jiného, důvodu je tisíc, je to fuk. Přijďte za nima, máte možnost jednaníček, pokeců, ukažte jim to. Ještě jsem neviděl tým lída, který by chtěl si vzít ten váš tým a napsat si na něj, hele, jaký to jsou nemehla, takhle si to přidělat doma nad krk, jako tu trofej. Jo, že podívejte, jak se to potopil. Nevím, viděl jste někdy nějakého takového jako tým lída, který by vyloženě se snažil uvařit ten svůj tým? Žádný ruce nevidím dobře. Jo, takže berte to tak, že prostě nejspíš jsou přetížení, nejspíš na to třeba nemají oči i čuch, a tak jim v tom můžete pomoct. A by the way, to může být taky důvod, proč třeba Scrum Masterům jako nedávat příliš mnoho týmu, protože oni potom ztrácí tuto schopnost a lítají jenom z meetingu na meeting a vlastně nedokážou jakoby nasávat tu atmosféru v tom týmu, ty interakce, nejsou do toho zapojení. Hledáme vytvořit spolupachatele. Spolupachatele není nic složitýho, prostě budujete komunitu, lidi, kteří stejně smýšlí. Ať už v rámci svého týmu nebo mezi ostatníma lidma v té firmě, může to být i nějaký třeba kamarád šéfa. Jo, to je jedno, prostě lidi, kteří nějakým způsobem souzní s tím, co máte vy, protože ta kultura v tom týmu nebo v té firmě se překlopí až od určitého procenta jakoby lidí, kteří se posunou na tu novou úroveň. Jo, takže potřebujete jakoby strhnout tu lavinu prostě. A možná jedna věc, která je taková trochu kontroverzní, ale ne každé akvárium je pro každou rybku. Jo, jakože nechci tady nabádat jakoby k vyhazování nebo k odcházení, protože předpokladem je, že vždycky jakoby zkusíme ty ostatní věci. Zkusíme prostě to napravit a zlepšit, ale prostě v určitou chvíli je dobrý se taky zamyslet nad tím, jestli to jako dlouhodobě bude fungovat. Nevím, doufám, že nikdo nebude házet rajčata tady, ale je to o tom, že z dlouhodobého hlediska bývá pro jednotlivce i tu firmu lepší, když se ty lidi jako rozejdou jakoby včas. Protože k čemu vede, když máte nespokojeného člověka v týmu? Přesně tak. Jo, takže prostě ještě třeba jako vyhoří, že jo, navíc k tomu, nebo prostě rezignuje, pak to právě začne šířit okolo sebe. Takže se vám jakoby to může jakoby daleko víc znásobit jeden takový člověk, který si s tím nesedne. A tím neříkám, že ten člověk je špatný. Jo, jenom prostě jakoby špatný fit té kultury. Jo, protože prostě chcete mít takovou kulturu firemní a je to úplně v pohodě, ale prostě má to tyhle ty efekty. Takže na to pozor. Tak, další z rolí máme tým lída. Tady už se dostáváme víc na takovou úroveň seberozvoje a leadershipu, protože co byste od lídrů asi očekávali. Tady to je důležité v tom, že lidi vás ve všem kopírujou. Jo, že vy nastavujete standard chování, práce, fungování, přístupu, cokoliv. Nevím, kdo máte děti, zvedněte ruku. OK, já teda taky. A všimáte si občas toho, že když jim říkáte, nejeste v obyváku, jí se v kuchyni. Jo, a pak si sami jdete večer sednout prostě s těma čipsama na gauč nebo prostě s vajíčkama, nebo si tam položíte pití a oni to pak taky dělají. A pak vás to strašně prudí, že prostě jako proč to děláte, když vám říkám tady kývání. Jo, tak lídr jste i třeba jako takhle vůči rodině třeba. Jo. Tohle jsou přesně efekty, které fungují v práci, akorát trošku prostě možná jako jinak, ale je to tam taky. Takže váš tým je zrcadlem. Jo, vedení lidí je zároveň kvalitativní změna. Nevím, když jste koho z vás povýšili nebo jste se dostali jako na úroveň tým lída, tak kdo z vás jakoby, jste se cítili na to, že jakoby máte ty skilly jako na vedení lidí? Žádný ruce nevidím. Jedna, jo? Dvě? OK, většina nezvedla. A to je úplně v pohodě, protože ono dost často je to tak, že prostě děláme tu svoji technickou práci a děláme ji dobře, tak prostě ji pak dostáváme víc, máme větší zodpovědnosti a najednou máme tým. Že jo? Co to znamená? No už nejsem zodpovědný primárně za tu práci, ale jsem zodpovědný za to prostředí. Pro ty lidi, kteří dělají tu práci. Jo, to znamená, že tohle je zase něco, kde vám může pomoct třeba situační leadership. To je ta knížička napravo, nahoře. A jednou z těch součástí je taky delegování. A tvoření triád. Triády to je něco z konceptu kmenového vůdcovství. Delegování, když ho děláte dobře, tak se to komunikuje k těm lidem, že jim důvěřujete a vlastně vytváříte si tím jakoby pozitivní vztah. Triády to je trošku na větší povídání, v principu jste, jsem šéf, teď jako přijde za mnou nějaký kolega nebo nějaký člen mého týmu, něco potřebuje, řeší problém, a tak typicky bych to vzal na sebe, odešel bych tamhle za nějakým jiným kolegou, ten mu řekl, hele, tohle, já to pak vezmu zpátky, pak půjdu tady. A triáda je o tom, že prostě vezmete toho člověka a spojíte ho s někým dalším. Vytvoříte takový trojúhelník a předáváte vlastně zároveň kompetence i tu, ukazujete tu důvěru. A praktická věc z managementu 3.0 je třeba delegation poker. Jo, je to nějaký nástroj, který můžete prostě rozhodit tu zodpovědnosti v týmu, tak aby všichni byli u toho, když se to vaří, a takže to pak budou všichni chtít jíst. Přizýváme si Scrum Mastery, když je máme k dispozici a nemusí být jenom v našem týmu, ale prostě můžeme se nachytřit od nějakého kolegy z jiného týmu, protože Scrum Master, jak jsme se bavili, má nějaký ideální mindset a skillset na to, jak to nás to řešit. Tohle to má vedlejší benefit, když takhle se jdete za někým zeptat a poradit, protože ukazujete svým lidem, že je OK si nevědět rady a jít se zeptat. Jo, dáváte zase, jdete zase příkladem, ukazujete to jakoby na sobě, což je super. No a jedna jedničky, to jsme se bavili. S tím, že teda tady u těch jedniček bych chtěl vypíchnout, že to není jenom vůči jakoby těm lidem, který vedete, ale i vůči vašemu šéfovi. Jo, protože ukazujete zase jemu, že chcete pochopit, jaký jsou jeho zodpovědnosti, jaký jsou jeho potřeby, jak mu zlehčit tu práci, protože on vám třeba pak po vás přestane chtít tolik jako status reportu, že? Nebo něco takového. Tak, když jste product owner, tak máte asi málo pák, protože většinou nebýváte přímý nadřízení toho týmu. Doufám. Stává se to, jo, ale jako beru to tak, že typicky nebýváte. No a tam zase můžete využívat ty skilly Scrum Masterů nebo Scrum Master jako takový. Takže tohle je jedna, určitě jedna věc. Zároveň, co hodně pomáhá budovat důvěru k týmu, je, že prostě chodíte s těma problémama k řešením a ne řešení. Takže typická práce Scrum Mastera samozřejmě. Jo, ukazujete nějakou důvěru, že se prostě díky těm agilním praktikám, retrospektivám prostě sami někam posunou a bude to fungovat jakoby dál. Potom mám vliv na důvěru svého nadřízeného, to už jsem zmiňoval před chvilkou u toho team leadera, tady to platí taky. Jo, když máte šéfa, který po vás chce furt nějaký termíny, nějaký reporty, nějak tlačí s něčím, tak prostě třeba se s ním běžte jenom pobavit, že se může ukázat, že on prostě akorát nemá přístup do toho Mira, kde vy máte ten svůj board a proto to vás furt chce. Jo, anebo prostě potřebuje pro svoje potřeby zase ty čísla překousat nějakým jiným způsobem a tak dál. Takže vlastně díky téhle diskuzi se s ním víc poznáte a budujete důvěru. Jo. Tak. Další věc, nad kterou máte určitě to vliv, je, jak nastavujete hodnocení měření vašich produktů, služeb, stavu vývoje, průběhu a tak dál, úspěšnosti. Jo. Obecně je asi 10 000 různých konkrétních návodů, jak to udělat, ale to, co je hlavní, tak je spojujte ty lidi, kteří na tom pracují, metrikama nebo čímkoliv, prostě, které popisují dopad a hodnotu. Protože když mají ty lidi společný dopad, když ho vidí, že máte v tom popsaný, tak oni potom mají důvod se zase spolu jakoby bavit a hledat řešení. Napříč týmama s jinýma rolema, expertizama, UXáky do toho víc zatahovat a tak dále. Příklady tam můžou být prostě OKRka, roadmapy, cokoliv. Impact mapping je třeba super věc. No a potom samozřejmě i vy jste asi členem nějakého PO nebo PM týmu. Jo, takže možná se můžete zamyslet i třeba mezi sebou, jakože jsme lidi ve stejném kanclu a máme každý svoje jako individuální koleje, po kterých si jedeme, anebo máme zase nějaký důvod takový spolupracovat. No a poslední je vedení CEO, tady to je obecně jakoby takový ten leadership velkých firm, teda velkých firm, pardon, jakože když jsme vyloženi jako lídři. A kolik z vás si myslíte, že tady v té roli jste dneska? Jeden? Dva? Tři? 4, 5, jo, ty už to znáš. A myslím si, že většina z vás je v té roli lídra, protože každý jste jakoby v nějakým týmu, každý máte lidi, vůči kterým jste jako nějaká autorita, máte třeba nějakou rodinu, nějaký kámoše, chodí se za vám zeptat, nebo časem třeba povedete svoje vlastní lidi, kariéra, prostě založíte si firmu, cokoliv. Jo, tohle jsou věci, které se vám budou hodit úplně všude. A proč? Protože chcete určitě, aby vám to pak dobře fungovalo. Aby vám to dobře fungovalo, tak potřebujete jako lídři nastavovat dobrý standard. respektive vy ho nastavujete vždycky, ale je dobré si být vědomí toho, jaký standard nastavujete. Vy ho dáváte tomu maximální laťku, tomu mindsetu vlastně, jaký lidi pod váma budou a kam se vlastně až můžou posunout. Jo, to vyzařujete všude do okolí tím, co jednáte, teda co děláte, jak se chováte, své postoje, i na záchodě třeba. Jo? Jakože fakt, jako já to říkám trošku ze srandy, ale představte si, že jste takový jakoby manažer vysoký a teď prostě jdete do té koupelny, k tomu umyvadlu a strašně tam nadáváte nad těma blbečkama z marketingu, prostě jak se zase něco nepovedlo a jak prostě to bylo úplně jako píp. A pak se teda jako uklidníte a jdete zase zpátky a řešíte to. Jaká je šance, že vás třeba někdo slyšel přes ten tenký sátroš, co tam máte jako zvenku z kanclu? Jo, nebo když si představíte, že vy byste byli jakoby člověk, který jde zrovna okolo těch dveří a teď tohle to slyší, jak to tam jako bublá vevnitř, tak si, co si z toho odnesete? Jak to na vás působí, jakože na zaměstnance? Ještě jedno?
Takovýho si jdou bych vyhodil.
Ještě něco? Napadá vás něco? No, protože když potom vidíte toho CEO nebo takového manažera, který chodí po těch chodbách a tváří se jakoby takový kliďas a pozitivní a všecko a pak zažijete pár takových třeba výbuchů někde, když je sám, tak asi zjistíte, že takový třeba jako doopravdy úplně jako není. Řeknete si, aha, tak přetvářka, to je asi OK. Takže jakoby před ostatníma se chovám nějak v té firmě a sám můžu být, jaký chci. Jo, nebo zároveň z toho už jenom, co říká, tak je tam takový to my versus oni. Jo, jakože to jsou fakt ti blbci z marketingu. Jo, a pak se to obrátí proti tomu manažerovi třeba. Jo, on je jiný než my. Prostě to, jak komunikujete, co děláte, to má takový jakoby nenápadné cestičky, dostat se to úplně ke všem. Takže ve výsledku ztrácíte důvěru, lidi vás kopírujou. Takže proto je nejdůležitější nějaký seberozvoj, protože ukazujete směr skrz vizi, smysl, neustálou komunikaci tady toho a zároveň i způsob, vlastním příkladem, jednáním. Jo? To znamená, že formujete firmní kulturu. A proč je firmní kultura důležitá? Čemu je vám... Ano, těšili do práce, ano? Ještě někdo?
Nefunguje kultura, nemůže fungovat business.
Aha.
Co je na zákaznicích? Mhm. Chci chodit do práce spokojený,
jo? Přesně tak.
Spolivné lidi a udržuje je na tom místě.
Jo. A ještě jedno, jsme se nezmínili, ale vlastně jste to všichni řekli, ale jako takhle explicitně, že to je jako strategický nástroj. Jo, protože když tu kulturu formujete vědomě, tak vám to daleko víc umožňuje dosahovat něčeho, co chcete, než když se to tak jako samovolně stane, protože ona se vždycky udělá. I když ji nechcete jako vytvářet, tak prostě už jenom tím, že lidi spolu interagujou, tak se ta kultura nějaká vytvoří. To znamená, že tohle je cesta, jakoby jak, proč je ten leadership tak důležitý. A inspirujte se dobrou společností, když jste vysocí manažeři nebo lídři nebo tak na vrcholku hory býváme většinou osamocení. Co to znamená? Málo kdo třeba má podobné zkušenosti, zážitky, prožitky, prošel si těma cestama jako my. To znamená, že když něco řeším, tak s kým se vám poradit. Jo, takže nebuďte v tom sami, najděte si lidi, kteří jsou na tom jakoby dál nebo napřed a bavte se s nima. I mimo firmu typicky to bývá, prostě takový typ, to jsme třeba tady, že jo, sdílíme mezi sebou. A zároveň z hlediska toho, když se obrátíme zpátky do firmy, tak boříme sila. Spojujeme prostě lidi okolo hodnoty a ideálně tvoříme nějaké stabilní týmy. Proč tyhle tři věci? Protože když máme ten důvod, aby lidi spolupracovali, no tak začnou uvažovat na úrovni celku, když jim to tak jako postavíme. Jo, tam patří value stream mapping, OKRka, impact mapping, agilní roadmapy, flight levels, prostě KPIčka, co spojují lidi. A třeba v sales týmech, jo, že nemáme individuální čísla, ale prostě jedno velké číslo třeba, když to hodně zjednoduším, pomáháme ty lidi jakoby spojovat. A stabilní týmy pomáhají skrz co? Co si myslíte? Napovím, skrz sociální kohezi. Jo, zase, že roste důvěra a tím pádem ta efektivita spolupráce. Protože když se lidi nemusí furt poznávat, tak už jakoby dokážou daleko efektivně spolupracovat a vyřeší si takový ty, jak jsme tam měli tu pyramidu, jo, všechny ty úrovně, tak prostě ten tým, když začíná, tak si tím třeba nějak jakoby projde a když ho rozbijete, poskládáte ty lidi zase někde jinde na novým projektíku, tak oni mají novou pyramidu a jo, zase budou řešit znova a potom tam fungují ještě další efekty. A nevím, jestli jste se někdo potkali s tím Kitchen Office. Ne? A jsem se tak jako z toho udělal trochu srandu, ale jenom na půl. Když jsem lídr, tak ideálně trávím čas mezi těma lidma, který vedu. Když jsem CEO, tak si občas jdu sednout, nebo VP engineeringu, to je jedno, tak si občas jdu sednout do kuchyňky, Proč? Protože když tam sedím, tak dokážu daleko líp navnímat, jak, v jakém stavu ta firma je, a než když mám jenom jakoby meetingy. Protože jo, asi to znáte jako z remotu, jak dobře se vám fungovalo, spíš jak dobře vám fungovaly takové ty náhodné diskuze v kuchyňce, když jste byli remote všichni. Všichni jste měli určitě meetingy, které měly jasný cíl, nějaký konkrétní témata, který se řeší, a na konci všichni utíkali na další meeting nebo na záchod. Ne? Jo, ale kolikrát jste třeba, kdo z vás jakoby zažil někdy nějakou diskuzi na chodbě, nebo v kuchyňce, nebo takhle někde, neformálně, která byla jakoby ve výsledku super užitečná? Ruce, jo? Tohle je třeba taková jedna z těch nevýhod, jako, nebo nevýhod, aspektů prostě remotu, na kterou je dobrou dávat pozor. Kitchen office je řešení, prostě sedíte v jakýkoliv formě, prostě mezi lidma, kteří jakoby pracují a normálně žijou. A dokážete tím jakoby celkem včas jakoby zasáhnout. Jo? Prostě ten potenciální lesní požár takhle vezmete na začátku a přiklopíte ho tím kelímkem a je vyřešeno. Jo? Protože ten jeden člověk, který něco nepochopil, tak ten rozšíří mezi 15 dalších a vyřešíte to s ním jakoby rovnou, protože slyšíte, že se o tom baví v té kuchyňce a očividně tomu nerozumí třeba. No a zároveň nezačínáte od nuly. Jo? Že vaši lidi mají nějakou historii a nějakou kulturu. A nějak se sem jako dostali samozřejmě. Jo? Takže potřebujete se prostě bavit s lidma a hledat jakoby nějaké cesty. Ale na to potřebujete pochopit, jak se tam dostali. Tak, teď se dostaneme už na takeaways, už budeme končit. Takže doufám, že jste si užili ten výlet vrtulníkem. A doufám, že se mi podařilo ukázat nějaký takový holistický pohled jako na ten celek, na firmy jako organismy, protože tam vlastně tohle jsou věci, které se těžko jako nastavují nějak jako procesně. Protože důvěra je katalyzátor efektivity. Ať už jste potom v jakýkoliv roli, tak to první je být si prostě vědomý, kdybyste se měli odníst jako cokoliv, a jenom tohle, ten slide, tak to první je být si vědomý, jak se důvěra nebo nedůvěra projevuje, a potom ze své pozice hledat ty řešení. Ale ty řešení postavené okolo té správné otázky. A s tím, že samozřejmě firmy se opravdu jako pořád mění, tak to nikdy nekončí. Jo, jsou fakt jako živé organismy, které prostě pořád se nějak jako obměňují. Tak jo, děkuji za pozornost, těším se na vás ve skupince na konci nebo klidně u vás ve firmě někde a užijte si přestávku.